Добрий вечір, у Мінську 22 години. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич і лідер непризнаваного уладами Союзу поляків Анжеліка Борис зустрілися зі старшинем Європарламенту Єжі Бузиком. Олександр Лукашенко відказав на ліст президента Польщі Леха Качинського, у яким той виказав заклопоченість ситуації польської меншості у Білорусі. 6 годов зняволення з конфіскації майомості таки присуд винесла суддя Тетяна Равінська предпринимальнику Андрею Бондаренку. Права чоловіка і громадянської супольності у Білорусі стануть одною з головних тем Дзьон Білорусі, які сьогодні відкрилися у Швеції. 24 лютого сповняється 75 годов народному поету Білорусі Григору Бородуліну, а сьогодні сповнилося 49 годов його шлюбу з жінкою Валентиною Михайлівною. З гэтай нагоди Валентина Бородуліна сьогодні гостя «Ночної свободи». Прогучать, як звичайно, рубрики з новинами сусветної медицини, огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських газетів, а у передачі «Барди свободи» з Мізер Бартосік протягне розказ про творчість Євгена Баришнікова. Усе гэта пасля агляду падзеяў дня. Спачатку ў нас міжнародныя навіны, за імі сочыць Сергей Навумчык.
Европейский звяз выказал занепокоенность арештами у Туреччины высокопоставленных войсковцев, яких обвинувачивают у подрыхтовцы державного перевороту. Были затриманы каля 50 войсковцев, у тым ліку были командующие флотами и военно-поветренными силами, а так само наместник министра обороны. Міністр оборони США Роберт Гейтс у своїй промові перед офіцерами в Вашингтоні заявив, що НАТО сутикається з серйозними довготерміновими і системними проблемами. Поводлі Гейтса, НАТО стоїть на порозі кризису, покільки європейські країни годами були нездольні інвестувати у оборону, а у європейських громадствах переглядається роль військової сили. Обраний президентом України Віктор Янукович з першим заміжним візитом уже в якості повнодійного президента поїздив у Брюссель. Візит запланований на понеділок 1 соковіка. Візит у Москву повинен відбутися у першій декаді наступного місяця. Поводля представника Еврозв'язу, такий розклад розглядається як частка намагання збалансувати відносини України з Росією і Європейським Зв'язом. Президент Афганістану Хамід Карзай підписав поправки у закон, поводля яких він сам переймає контроль над комісією по розгляду скаргів на проведення виборів. Тепер президент має право призначати усіх 5 членів комісії, тоді як раніше 3 з них затверджалися місією ООН у Афганістані. Літось комісія виявила шматлікі порушення у часі президентських виборів, переможцем яких був обвішений Карзай. Сьогодні в Україні пройдуть парламентські вибори. Експерти ООН закликали Альбанію цілком співпрацьовувати у розслідуванні обвинувачень, поводля яких у часі війни у Косові у 99-му році сербських громадянів забивали з тим, щоб продати їх органи на чорному ринку. Косово і Альбанія відкидають гэтыя обвинувачення.
Сергій Навумчик з основними міжнародними новинами. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». Перш як перейти до огляду основних білоруських подіяв, розкажу про надвор'я. 24 лютого у Білорусі буде облачно з проясненнями, невеликі опадки, мокрий сніг або дощ. Місцями туман, слабий гололед, на дорогах гололедиця. Температура повітря ночью від мінус 5 до плюс 1, на повночі при проясненнях до мінус 7, днем від мінус 3 до плюс 5. У Мінську 24 лютого облачно з проясненнями, невеликие опадки, на дорогах местами гололедица. Температура поветра ночью от 0 до минус 2, днем от 0 до плюс 2. А зараз Сергей Шупа с оглядом белорусских подеев.
Старшиня Европарламенту Єжи Бузик перенес голосование по резолюции Европарламенту относно переследу польской меньшинства в Беларуси на соковицкую сессию. Супрать голосования по резолюции выступили депутаты-социалисты и коммунисты, которые аргументовали это тем, что спочатку треба почекать вынику визиту парламентской миссии в Беларусь. Старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич і старшиня неофіційного союзу поляків на Білорусі Анжеліка Борис, які знаходяться у Брюсселі, зустрілися з старшинем Європарламенту Єжи Буськом і делегацією Європарламенту по Білорусі під керівництвом Яцка Протасєвича.
Була вельми тепла зустріч, видатно розуміємо один одного.
Президент Олександр Лукашенко відказав на ліст президента Польщі Леха Качинського, у яким той виказав заклопоченість ситуації польської меншості у Білорусі. Як повідомила амбасада Білорусі у Польщі, у лісті Лукашенко виказав сподівання на узважений повний поваги діалог між Білоруссю і Польщею для дальнейшого розвиття сябровських і добросусідських дочинень поміж обедними країнами. 6 годов зняволення з конфіскації майомості. Такий присуд винесла суддя Тетяна Равінська предпримальнику Андрею Бондаренку, якого судили сьогодні у першомайському суді Мінську. Андрій Бондаренко признаний винуватим у заволоданні праз махлярства грошима будовничої фірми «Березіно». Предпримальник заявив, що буде обскаржувати присуд і домагатися оправдання.
Ну що тут можна сказати?
За кафедру
здалося, вводіть все, пожалуйста.
Будете обжалувати?
Звісно, обов'язково. Скільки можна порушити?
От сьогоднішнього дня почали діяльничать 36 нових артикулів кримінального, адміністраційного та інших кодексів. Серед іншого забороняється вживати алкоголь, у тому числі пива, на вулиці, у тягниках, на праці. За гандаль з рук предугледжені великі штрафи. Пішоходів будуть штрафувати за знаходження на дорозі увечері без флікерів, керівці на підпитку тепер заплатять 300 базових величинів, а можуть бути і позбавлені волі.
Понимаем сидеть в заведениях, но как бы найти заведение в пятницу, субботу и воскресенье это нереально сделать. Поэтому не представляем теперь, что вообще будем делать. Потому что основная, наверное, масса вот населения, которое пьет пиво, это молодежь, студенты и вот такого подобия. У них денег не сильно много.
Сегодня в Беларуси завершается регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов в депутаты местных советов. По воде центра выборкаму усяго было подадено больше за 16,5 тысяч заявок. Керовники цехов предприемства «Гродный Азот» почали потребовать от рабочих, как те покинули шереги Белорусского незалежного профсоюзу. Лидер профсоюзу Сергей Антусевич звернулся в прокуратуру.
Нас уже прессуют в течение 5 лет. 5 лет люди терпели, в конце концов вот это выплеснуло. 5 лет как-то уклонялись, уходили от этого там, ну скажем, до того, что прятались. Ну а теперь вот просто, и вот такая ситуация.
68-годовый подполковник Александр Комаровский, сустаршиня Организационного комитета по створению руху оборонцы Айчины, ветеранов боевых действий в Афганистане, сегодня отримал узнагороду имя Юрия Захаранки.
Про беларускія падзеі расказваў Сергей Шупа. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Сёння ў Брюсэлі лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар непрызнаванага беларускімі ўладамі саюзу палякаў Анжеліка Борыс сустрэліся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузыкам і дэлегацыяй Еўрапарламенту па Беларусі пад кіраўніцтвам Яцыка Пратасевіча. Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі незалежнага беларускага грамадства старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык заявіў перад журналістамі.
Прошу вас, разговаривали с вами на тему ситуации на Беларуси.
Размовляли мы про ситуацию в Беларуси. Важно подкреслить, что натиск идет на всю белорусскую оппозицию, на независимые организации, на национальные меньшинства, серед яких меньшинство польское в гэты час наибольш покрыўджанае. И треба зрабіць усё, каб абараніць яе правы. Але одночасово треба памятать, что демократичные силы Беларуси нашмат ширейшие. Европарламент накировывает Беларусь специальную миссию.
Внутренний парламент высылает специальную миссию.
Чакаецца, што дэлегацыя Еўрапарламенту прыбудзе ў Беларусь 25 лютага. Больш падрабязна пра сённяшнія сустрэчы ў Брюсэлі расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Александра Мілінкевіча гэта ўжо другая за гэты месяц сустрэча з Ежы Бузыкам. Падводзячы яе вынікі, спадар Мілінкевіч адзначыў:
"Была вельмі цёплая сустрэча, выдатна разумеем адзін аднаго. Усё ж такі Ежы Бузык гэта вядомы чалавек з польскай салідарнасці, ён выдатна разумее, што такое аўтарытарная ўлада і метады змагання гэтай улады з дэмакратычнай супольнасцю. Мы гаварылі б, што не можа быць палітыкі ізаляцыі Беларусі і нельга спрыяць самаізаляцыі нашай краіны. Гаварылі пра тое, які могуць быць механізмы, каб стымуляваць беларускую ўладу да лібералізацыі. І от пра гэтыя механізмы эканамічныя, пра абумоўленую дапамогу, якая ідзе ад Еўразвяза, была перш за ўсё размова. Я думаю, што Еўразвяз будзе шукаць такія рычагі ўплыву на сітуацыю з дэмакратыяй на Беларусі.
Ежы Бузык сказаў, што Беларусь гэта еўрапейская краіна. Таксама ён спадзяецца, што дэлегацыя Еўрапарламенту, якая прыязджае ў Менск 25 лютага, дакладзе аб'ектыўную карціну таго, што адбываецца ў Беларусі. Мяркуецца, што пасля гэтага візіту Еўрапарламент прыме рэзалюцыю па Беларусі. Ці закраналася пытанне санкцыяў адносна афіцыйнага Мінску? На гэта спадар Мілінкевіч сказаў:
"Хутчэй трэба казаць не пра санкцыі, а пра дазваленую падтрымку. Падтрымка не можа быць абсалютнай і без умоваў, а тая падтрымка, што ідзе і крэдыты, і інвестыцыі, безумоўна павінны ставіцца ва умовы ад таго, наколькі Беларусь крочыць да дэмакратычных стандартаў. Вот гэта будзе безумоўна распрацоўвацца".
Пасля сустрэчы Ежы Бузак, Александр Мілінкевіч і Анжаліка Борыс правялі брыфінг, а потым пачалося пасяджэнне дэлегацыі па Беларусі Еўрапарламенту. На ім абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі і апошнія падзеі ў стасунках паміж афіцыйным Мінскам і Еўразвязам. У сустрэчы бралі ўдзел з беларускага боку Александр Мілінкевіч, Анжаліка Борыс і Алес Лагвінец, а таксама прадстаўнік амбасады Беларусі. Александр Мілінкевіч сказаў:
"Былі прадстаўнікі беларускай амбасады. Я скажу, што дыялог адбыўся жорсткі, але абсалютна важны, неабходны. І Анжеліка Борыс нават сказала, што от на Беларусі я за столькі гадоў не мела магчымасці весці дыялог з уладай, якога вельмі хацела. А тут гэта адбываецца".
Сказаў для Радыё Свабода Александр Мілінкевіч. Яшчэ раз нагадаю, сёння ў Брусэлі лідар руху за свабоду Мілінкевіч і лідар непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжеліка Борыс сустрэліся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузыкам. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка адказаў на ліст прэзідэнта Польшы Леха Качынскага. Паводле беларускай амбасады ў Варшаве Лукашэнка адказаў на ўсе пытанні прэзідэнта Польшы і выказаў надзею на тое, што паміж дзвюма краінамі будзе адбывацца прыязны і добрасуседскі дыялог. Напярэдадні прэзідэнт Качынскі прыняў дзеячаў Саюзу палякаў Анжаліку Борыс, Мечыслава Яскевіча, Андрэя Пачобута і Ігара Банцара, расказвае Сергей Астраўцоў.
Андрэй Пачобут і Ігар Банцар сёння знаходзіліся яшчэ ў Польшчы. З якімі пачуццямі вяртаецца да хаты Андрэй Пачобут, старшыня галоўнай рады Саюзу палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі? Ён перш спыняецца на адказе прэзідэнта Лукашэнкі на ліст прэзідэнта Качынскага.
"З таго, што нам казалі, там гэты ліст не ёсць агрэсіўны. І што разглядаецца, то больш як пазітыўны сігнал. І Лукашэнка заклікае да дыялогу па справе Саюзу палякаў".
Ці з'явіліся пасля паездкі ў Варшаву спадзяванні на развязанне канфлікту вакол Саюзу палякаў? Андрэй Пачобут:
"Перш за ўсё, гэта тое, што сітуацыя Саюза палякаў, яна, па сутнасці, перастае быць сітуацыяй толькі паміж Польшчай і Беларусь, становіцца сітуацыяй паміж Беларусю і Еўразвязам. І нас гэта незмерна цешыць. Цешыць тое, што польскай дыпламацыі ўсё ж такі ўдаецца уключыць еўрапейскія інстытуты ў вырашэнне гэтага праблема. Цешыць тое, што ўсё ж такі сітуацыя, яна падаецца і ацэньваецца як польскім бокам, так і еўрапейскімі палітыкамі. Яна ацэньваецца не ў кантэксце таго, што выключна польская меншасць мае канфлікт з уладамі, а ацэньваецца ў тым, што грамадзянская супольнасць на Беларусі пераследуецца уладамі, у тым ліку польская меншасць. Гэта рэчаіснасць, гэта так на самой справе, і мы задаволены, што менавіта так ацэньваецца гэта сітуацыя, і гэта стварае шансы для таго, што наша сітуацыя будзе вырашана, але не толькі наша сітуацыя будзе вырашана".
Як выглядае далейшы лёс дамоў польскіх, што належаць праўладнаму саюзу палякаў, але былі пабудаваныя ці набыты на сродкі польскага боку? Меркаванне Андрэя Пачобута:
"Дамы польскія — гэта адно з пытанняў, якое трэба вырашыць. І якім чынам яно будзе вырашана, гэта пакажа час. Ці сапраўды Беларусь, ці Лукашэнка сапраўды хоча дыялогу, тое, што ён там піша, напісаў Качынскаму, ці гэта проста нейкія такія гульні рытуальныя распачынаюцца. Паглядзім, час пакажа, мы гатовыя до простага жыцця падзеяў, да таго, што і надалей будуць працягвацца рэпрэсіі. Мы гэтага таксама не выключаем".
Гаварыў актывіст непрызнаванага Саюзу палякаў Беларусі Андрэй Пачобут. З вамі начынае свабода, вынікі дня. Рэальны налічаны заробак у студзені гэтага году ў Беларусі ў параўнанні са снежнем мінулага году зменшыўся на 9,2%, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Намінальны заробак у студзені склаў 1 мільён рублёў і ў параўнанні са снежнем зменшыўся на 93 тысячы рублёў. Ці можна патлумачыць гэтую з'яву сезонным чыннікам, альбо гэта доўгатэрміновая тэндэнцыя? Ці маюць рацыю ўлады, заяўляючы, што крызіс у Беларусі скончыўся? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхаіл Залескі.
Бліц-аналіз свободи.
На вашу думку, чи можна потлумачити таке доволі істотне зменшення, крім якого агульного стану економіки, тут, напевно, можуть бути некі сезонні причини, чи це все-таки більш така довготермінова з'ява?
Гене з'ява не довготермінова, гене з'ява циклічна, вона викликана тим кризисом, якого у нас нема. У нас же все довго твердили, що нема у нас кризису. Ну от, він є, причому абсолютно хрестоматийний. Гене іде хрестоматийний кризис. Був спочатку кризис перевытворчості у нас, потім у нас створився бюджетний, а зараз починається споживецький кризис. То бок мені, вам, кожному десятому, кожному п'ятому і кожному першому не хапає 93 тисячі рублів у середньому, щоб купити те, що ми на них хотіли купити.
Варто ще раз нагадати, що на кінець цього року, поводлі рішення президента Олександра Лукашенка, заробок повинен відповідати 500 долярам. Коли він зменшився за перший місяць, наскільки реально досягнути цієї лічби, якими сродками?
Ну, у нашій країні все реально. Загадають, буде 500, загадають, буде 600. Поки що влада моцна, централізована, і усім на світі керує. Отримлюється така ситуація. Глядіть, от витворчість машинобудовничої продукції скоротилася на 10%. Я ще у більшій ступені скоротився продаж машинобудовничої продукції. Тобок машинобудовники, а на саме була високооплачена частка у нас пролетаріату і службовців, і інженерів, у їх заробок моцно скоротився. І вони на підприємстві не заплатили гроші в бюджет, взяли позики і так далі. Закрутилася вся гена велізарна машина економіки. Зрешті, заробітна плата, гена частка собі кошту гена продукції. Можна платити більше, можна платити менше. Загадають платити більше, коли гена буде потрібно у політичних метах.
Ви говорите, що кризис тільки почне вступати у нову фазу, а влади говорять, що з кризисом, в принципі, вже покончено, і в цьому році буде незвичайний рост, а докладні той звичайний рост, який був до кризису, 8-10%. Хто з вас говорить правду?
Ну, як жартують медики, вскриття покаже. Правду говорять споживці. В економіці завжди голосування відбувається вельми просто, рублем. Є споживці нашої продукції в Росії, у Німеччині, у Злучених Штатах, у Великобританії, Голландії, Китаї. От, бодай, що окрім опошнього, ніхто надто не збирається більше у нас купляти, чим давній купляли. І от гена є наша головна проблема. Не наше жадання, не наша правда чи неправда, а готовність споживців набити нашу продукцію.
А білоруський споживець, чи відбувається ніяка, як обіцяли влади, переорієнтація? То, що не все тепер на експорт, а тепер все для самих білорусів. Білоруські споживці стали більш купляти?
Білоруські споживці стабілізувалися, тому що вони б хотіли, да не можуть. У нас рост набуття товарів відбувався останнім часом коштом кредитування. Люди понабирали гних кредитів, ну а зараз почали заробки знижатися, і у некоторих сім'ях уже досить, і у великому відсотку сім'ї, у котрої кредитувалися, ситуація непевна. Візьміть тих самих машинобудовників. Отримував 2 мільйони, а зараз 600 тисяч, а кредити треба гасити. От тут попит і заповолювався криху.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталія Циганкова відказував економіст Міхал Залєвський. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Нагадаю основні теми. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич і лідер непризнаваного уладами Союзу поляків Анжеліка Борис зустрілися со старшинем Європарламенту Єжи Бузиком. Олександр Лукашенко відказав на ліст президента Польщі Леха Качинського, у яким той виказав заклопочене ситуації польської меншості у Білорусі. 6 років зняволення з конфіскації майомості такий присуд винесла суддя Тетяна Равінська предпримальнику Андрію Бондаренку, якого судили у першомайському суді Мінську. От сьогоднішнього дня почали дійничати 36 нових артикулів різних кодексів Білорусі – кримінального, адміністраційного. Серед іншого забороняється вживати алкоголь, у тим ліку пива, на вулиці, у техніках і на праці. 24 лютого сповняється 75 років народному поету Білорусі Ригору Бородуліну, а сьогодні сповнилося 49 років його шлюбу з жінкою Валентиною Михайловною. З цієї нагоди Валентина Бородуліна – гостя «Ночної свободи». Правы чалавека і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі стануць адной з галоўных тэмаў дзён Беларусі, якія сёння адкрыліся ў Швецыі. У праграме «Беларускі дзён» семінары, практыкумы і культурныя вечарыны. У мерапрыемстве возьмуць удзел міністарка па справах еўразвязу Біргіта Ульсан і пасол Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксан. Сярод беларускіх удзельнікаў актывісты няўрадавых арганізацый. Падрабязнасці падае Гіна Студзінская.
Арганізатары беларускіх дзён у Швецыі, няўрадавая арганізацыя «Форум Сюд», шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека «Остгруппен», шведскі хельсінскі камітэт, распавядае беларускі пісьменнік і перакладчык, які жыве ў Швецыі, Дзмітрый Плакс.
Дзве паралельныя рэчы супалі. Это з аднаго боку Мартін Угла арганізуе семінар у супрацоўніцтве з «Форум Сюд», а з другога боку прыязджае Беляцкі, беларусі ж зараз будуць разбіраць у камітэце па правах чалавека, арганізацыя бедна і ён з гэтай нагоды выступае. Гэта арганізоўваецца ўжо не форум Сюд, а Human Rights Defenders. Гэта был Хельсінскі камітэт шведскі.
Лідар шведскай ініцыятывы за дэмакратыю і правы чалавека Остгруппен Мартін Угла распавядае пра праграму дзён Беларусі ў Швецыі.
Будзе афіцыйныя семінары пра свабоду СМІ, свабоду высказвання, семінар пра ўсходнае партнерства, адносіны між Еўрасіязам і Беларусю. Будзе яшчэ некалькі воркшопы, то бок мерапрыемства для прадстаўнікаў НГО. Яны будуць абмеркаваць гендерныя пытанні, будзе мерапрыемства пра пытанні ЛГБТ у Швецыі і ў Беларусі.
Пра сур'ёзную арганізацыю і ўвагу да Беларусі сведчыць высокае прадстаўніцтва. Запрошаны амбасадар Швецыі у Беларусі Стэфан Эріксан і міністр па справах еўразвязу Біргіта Ульсан, кажа шведскі праваабаронца Мартін Угла.
Яна пагадзілася прыняць удзел, гэта, канешне, вельмі нас радавала. Яна будзе пачынаць семінар пра свабоду СМІ і высказванні заўтра вечарам, як прадстаўнік шведскага ўрада.
Беларускі праваабаронца, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі такім чынам ацаніў важнасць дзён Беларусі ў Швецыі.
Такія сустрэчы вельмі карысны для таго, каб можна было зверыць, што называецца, гадзіннікі, ісці далей, таму што мы будзем абмяркоўваць далейшыя нашыя сумесныя крокі, стратэгію шведскіх неўрадавых арганізацый, шведскага ўраду ў дачыненні да сітуацыі з правамі чалавека, з палажэннем неўрадавых арганізацый у Беларусі на сённяшні дзень.
З канцэртамі ў шведскіх гарадах выступіць вядомы беларускі спявак Зміцер Войцюшкевіч.
Пра праграму беларускіх дзён у Швецыі, якія адкрыліся сёння, расказвала Гіна Студзінская. Ад сённяшняга дня пачалі дзейнічаць 36 новых артыкулаў крымінальнага, адміністрацыйнага ды іншых кодэксаў. Сярод іншага забараняецца ўжываць алкаголю, тым ліку піва, на вуліцы, ў цягніках і на працы. За гандаль з рук прадугледжаныя вялікія штрафы. Пешаходаў будуць штрафаваць за знаходжанне на дарозе ўвечары без флікераў. Кіроўцы на падпітку цяпер заплацяць 300 базавых велічыняў або могуць быць і пазбаўленыя волі. Любоў Лунёва на менскіх вуліцах высвятляла меркаванне людзей наконт гэтых мераў.
Людзі сталага веку, з якімі я сёння размаўляла, віталі забарону ўжываць алкаголь, у тым ліку піва, на вуліцы. Грузчыкі, якія сабраліся падпіты кампанія каля крамы, скептычна заўважылі, што штрафы не змогуць паўплываць на спажыванне алкаголю. Іх саміх, паводле дзейнага заканадаўства, можна было штрафаваць за тое, што былі на падпітку на працы ў грамадскім месцы. Апроч таго, яны на вуліцы пілі з бутэлькі некае чарніла. Мой суразмоўца назваўся Жоржам.
Если выпіла милиция по-любому может, и они могут забрать вот в любой момент, в отрезвитель или куда. Придется он сидеть, а от сидения ничего не получится он даже. Нет, никто не бросит. Любому человеку надо шлепнуть, чтобы... Атайці.
Студэнты, аматары піва, абураліся ўведзеным пакаранням. За першы раз 280 тысяч рублёў, а за паўторнае затрыманне з півам 525 тысяч. Яны кажуць, што перш чым прымаць закон, трэба было паклапаціцца, каб былі нейкія адмысловыя піўныя рэстарацыі.
Мы не маем сидеть в заведениях, но как бы найти заведение в пятницу, субботу и воскресенье, это нереально сделать, поэтому не представляем теперь, что вообще будем делать. Потому что основная, наверное, масса вот населения, которая пьет пиво, это молодежь, студенты и вот такого подобия, у них денег не сильно много.
Усе апытаны аднагалосна асудзілі штраф за выпіўку на працы. Пара бутэлек віна і торт, каб павіншаваць калегу з днём народзінаў, на думку суразмоўцаў, не правапарушэнне.
Ну, вы знаете, я считаю, что это неадекватная мера, на самом деле. Если там 200 грамм вина, те, кто работает, там, допустим, организация, они знают друг друга и как бы сами себя залаживать не будут.
Пару тортиков, пару шампанского, трагедии никакой не будет, я думаю. 350 тысяч штраф, ну, наверное, не соответствует.
Это перебор. С пива я поддерживаю, а в офисе, ну, можно по праздникам.
Милицианты, якія патрулявалі на вуліцы, паведамілі, што ў тых кутках, дзе звычайна стаяць групы моладзі з бутэлькамі піва, пакуль нікога няма. Милициант пригадал, что сегодня свято 23 лютого, и додал.
Люди в основном на улице не распивают. Видно, знают, что закон действует. Но сегодня праздник. Может, к вечеру будет другая ситуация.
Пенсионерки, які гандлявалі з рук каля крамы, спачатку вельмі спалохаліся майго диктафону і ў паніцы пачалі збіраць рэчы. Толькі пераканаўшыся, што я не з міліцыі, пачалі размаўляць. Паводле новага артыкула, за нелегальны гандаль ім давядзецца заплаціць 105 тысяч рублей. И развитаться с товаром.
Несправедливо. Мы пенсионеры. Пенсии нам, мне на лекарства не хватает, дорогое лекарство. Большой очень это штраф. Нельзя же так. Надо все же с нами как-то тоже считаться. От хорошей жизни никто здесь бы не мерз и не стоял бы, не дрожал бы. Ну, хотя бы одну минималку, ну, уже если я так привинилась.
Получаю 400 пенсии, за квартиру 250. Как жить тогда? А я лекарства щитовидки принимаю. 29 лекарств. Все, как жить?
Купнікі са спачуваннем паставіліся да гандлярак. Адна з іх прызналася, што сама нядаўна выйшла на пенсію і разлічвала з лецішча мець прыбытак.
І мы, як пенсіянеры, ну, думалі же, як за граніцы, будем путешествовать, в театры ходить, вот я как учитель. Потом льготы сняли, вот без зубов, сердце болит. І выращиваем продукцію на даче. А теперь вот закончился этот бізнес. Ну, хоть 50 тысяч, слушайте, і то это добавка.
Мае суразмоўцы лічаць, што штрафнымі санкцыямі дзяржава значна казну не зможе паповніць, але сярод міліцыянтаў, якія павінны сачыць за правапарадкам, можа падвысіцца ўзровень карупцыі.
З Менску перадавала Любоў Лунёва.
Навіны сучаснай медыцыны.
Малыя дзеці, якіх рэгулярна даглядаюць іх бабулі і дзядулі, маюць падвышаную рызыку залішняй вагі. Да такой высновы прыйшлі ў Вялікай Брытаніі. З падрабязнасцямі паводле сайту BBC Алена Ціхановіч.
Даследчыкі зрабілі свае высновы на падставе назірання за 12 тысячамі брытанскіх дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў. Тыя з іх, хто быў цалкам давераны бабулям і дзядулям, мелі значна большыя шанцы атлусцення. Дзецям, якіх даглядала нянька або якія хадзілі ў яслі, такая рызыка не пагражала. Пра гэта інфармуе International Journal of Obesity, міжнародны часопіс праблемаў атлусцення. Кіраўніца групы даследчыкаў прафесар Кэтрын Ло кажа, што шмат падобных даследаванняў было праведзена і ў ЗША. На пытанне, чаму бабуліны ўнукі таўсцейшыя, прафесарка дае два тлумачэнні – патуранне дзецям і недахоп фізічнай актыўнасці. Паводле прафесаркі, адно з магчымых выйсцяў – тлумачальныя гутаркі з малымі групамі бабулі і дзядуляў. Могуць мець эфект і меры агульнай адукацыі насельніцтва. У прыватнасці, да агітацыі за здаровы лад жыцця варта дадаваць і напамін, што ежа не мусіць быць узнагароджаннем за нешта. Амаль чвэрць дзяцей дашкольнага веку ў Англіі маюць залішнюю вагу або атлусцення. Прадстаўнік Дэпартаменту аховы здароўя краіны кажа, што атлусцення – гэта вельмі складанае пытанне з цэлым шэрагам фактараў. У Брытаніі лічаць, што інвеставаць час, энергію і грошы на папярэджанне атлусцення для здароўя – першачарговая задача.
Расказвала Алена Ціхановіч, а зараз песня ў выкананні Дмітра Вайцюшкевіча «Я ішоў да цябе».
Я прасіў даць мне сілу, масты папаліць. Души, что я на не болит.
земли.
Сам один, повз розмови дні. Про вертання назад.
Уменску 22:30. У ефірі «Начинає свобода», виніки дня. З вами по-ранішому Сергій Бламійка. Нагадаю, основні теми. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич і лідер непризнаваного владами Союзу поляків Анжеліка Борис зустрілися со старшинем Європарламенту Єжи Бузиком. Олександр Лукашенко відказав на ліст президента Польщі Леха Качинського, яким той виказав заклопочене ситуації польської меншості у Білорусі. Як повідомила білоруська амбасада у Варшаві, у лісті Лукашенко виказав сподівання на узважений повний поваги діалог поміж Білорусією і Польщею. 6 років зневолення з конфіскації майомості такі присутні. Суд винесла суддя Тетяна Равинская предпринимальнику Андрею Бондаренку. Правы человека и громадянской супольности у Беларуси станут одной из головных тем в Дзен Беларуси, которые сегодня открылись у Швеции. 24 лютого исполняется 75 годов народному поэту Беларуси Ригору Бородулину. А сегодня исполнилось 49 годов его шлюбу с женкой Валентиной Михайловной. С этой нагоды Валентина Бородулина – гостя «Ночной свободы». Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз про основні білоруські події. Пробачте, про основні події у світі, за ними сочить Сергій Навумчик.
Міністр оборони США Роберт Гейтс у своїй промові перед офіцерами в Вашингтоні заявив, що НАТО стикається з серйозними довготерміновими системними проблемами. Поводле його, НАТО стоїть на порозі кризису, поскільки європейські країни годами були нездольні інвестувати у оборону. Австралія сьогодні вела більш жорсткі правові правила видачі візи громадянам тих країн, у яких, як лічиться, можуть сховатися терористи. Для громадян 10 країн буде обов'язковим здавати відбитки пальців. У Ірані арештований лідер повстанської суннітської груповки Джунадала Абдул-Малік Регі. Улади підозрюють його у діяльності, зв'язаній з тероризмом. Керівництво Ірану так само заявляє, що має докази підтримки цього діяча Злученими Штатами і шерегом європейських країн. Представник іранського уряду заявив, що Ригі перед своїм арештом подорожничав у некоторі європейські країни, а непосередньо перед затриманням знаходився на території військової бази Злучених Штатів. Рух Джундала узяв на себе відповідальність за шерег бомбових атак на Повдньовому Сході Ірану. Іспанська поліція затримала громадянина Сирії, який спробував потрапити ботом у прем'єра Туреччини Раджепа Ердогана у час його візиту у Севілью. Учора ввечері, коли Ердоган виходив з зали, де його узнагородили премією за культурне супрацовництво, бот прилетів коло його голови. Поліція арештувала чоловіка, який вигукував «Живе Курдистан!». Туреччина уже десятки років змагається з курдськими повстанцями.
Сергій Навумчик з основними міжнародними новинами. І перш як перейти до огляду основних білоруських подіяв, розкажу про надвор'я. 24 лютого в Білорусі буде облачно, з проясненнями, невеликі опадки, мокрий сніг або дощ. Місцями туман, слабий гололед, на дорогах гололедиця. Температура ночі від мінус 5 до плюс 1, на повночі при проясненнях до мінус 7. Днем від мінус 3 до плюс 5. У Мінську 24 лютого в облачно, з проясненнями, невеликі опадки. Температура повітря ночі від 0 до мінус 2, днем від 0 до плюс 2. А зараз Сергій Шупа з оглядом білоруських подіїв.
Старшиня Європарламенту Єжи Бузик перенес голосування по резолюції Європарламенту відносно переслідування польської меншості в Білорусі на сикавіцьку сесію. Супроти голосування по резолюції виступили депутати-соціалісти і комуністи, які аргументували це тим, що спочатку треба почекати виніку візиту парламентської місії в Білорусь. Старшиня Руху за свободу Олександр Мілінкевич і старшиня неофіційного союзу поляків на Білорусі Анжеліка Борис, які знаходяться у Брюсселі, зустрілися з старшинем Європарламенту Єжи Бузиком і делегацією Європарламенту по Білорусі під керівництвом Яцька Протасєвича.
Була вельми тепла зустріч, видатно розуміємо один одного.
Президент Олександр Лукашенко відказав на ліст президента Польщі Леха Качинського, у якому той виказав заклопоченість ситуації польської меншості у Білорусі. Як повідомила амбасада Білорусі у Польщі, у листі Лукашенко виказав сподівання на узважений повний поваги діалог між Білоруссю і Польщею для дальнейшого розвиття сябровських і добросусідських дочинень поміж обома країнами. 6 років зняволення з конфіскації майомості. Такий присуд винесла суддя Тетяна Равінська предпримальнику Андрею Бондаренку, якого судили сьогодні у Першомайському суді Мінську. Андрій Бондаренко признаний винуватим у заволоданні праз махлярства грошима будівничої фірми «Березіно». Предпримальник заявив, що буде обскаржувати присуд і домагатися оправдання.
Ну що тут можна сказати? За
яку політичну діяльність все, пожалуйста.
Будете обжалувати?
Звісно, обов'язково. За скільки можна боротися?
З сьогоднішнього дня почали діяти 36 нових артикулів кримінального, адміністраційного та інших кодексів. Серед іншого забороняється вживати алкоголь, у тому числі пива, на вулиці, у тягниках, на праці. За гандаль з рук предугледжені великі штрафи. Пешаходов будуть штрафувати за знаходження на дорозі увечері без флікерів. Керівці на підпитку тепер заплатять 300 базових величинів, а можуть бути і позбавлені волі.
Понимаем сидеть в заведениях, но как бы найти заведение в пятницу, субботу и воскресенье это нереально сделать, поэтому не представляем теперь, что вообще будем делать. Потому что основная, наверное, масса вот населения, которое пьет пиво, это молодежь, студенты и вот такого подобия. У них денег не сильно много.
Сегодня в Беларуси завершается регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов в депутаты местных советов. Поводле центра выборка усяго було подадзена больш за 16,5 тисяч заявов. Кіраўнікі цехаў прадпрыемства «Гродна-Азот» пачалі патрабаваць ад рабочых, каб тыя пакінулі шэрагі беларускага незалежнага прафсаюзу. Лідар прафсаюзу Сергей Антусевіч звярнуўся ў пракуратуру.
Нас уже прессуют в течение 5 лет. 5 лет люди терпели, в конце концов вот это выплеснуло. 5 лет как-то уклонялись, уходили от этого там, ну скажем, до того, что прятались. Ну а теперь вот просто и вот такая ситуация.
68-гадовы падпалкоўнік Александр Камароўскі, сустаршыня Арганізацыйнага камітэту па стварэнні руху абаронцы айчыны, ветэранаў баявых дзеянняў у Афганістане, сёння атрымаў узнагароду імя Юрыя Захаранкі.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергей Шупа. Выслухайце начную свабоду вынікі дня. 24 лютого сповняється 75 годов народному поету Білорусі Ригору Бородуліну. Юбілей творця зустрікає у реанімації лікарні керівництва справами президента. У шпіталь він трапив 14 лютого з високою температурою. Лікарі констатували левобокове запалення легких з отеком. Від минулої п'ятниці до дядьки Ригора пускають жінку Валентину Михайловну. Сьогодні Валентина Бородуліна – гостя програми «Ночная свобода. Виніки дня». Добрий день, подарення Валентина.
Добрий день. Дякую за запрошення.
Ці були ви сьогодні у шпіталі у дядьки Ригора? Який його стан на сьогодні?
Ну як, сьогодні я була у шпіталі, говорила з доктором, дуже уважливим і приємним чоловіком. Він сказав, що стан Ригора поліпшився, але процес оздоровлення буде протяглим, не так хутко. А сам Ригор мені здався більш бадьорим, ніж, наприклад, 2-3 дні назад. Але з'явилися другі проблеми здоров'я, бідаться лєха, от гэтых всяких. Хіба тільки гэта дуже менш так пагражальне, як то, що було. Ну, а крім того, ладіць він не може, як би вам сказати, ходіть він не може. Передала йому океан привітання від людей. По заданию, выздоровление. Люди молятся за его. Все молятся, и атеисты, и я, как сказать, хвалюсь.
Но Температуры уже нема.
У всех концессий люди молятся за его и ожидают ему здоровья. Может, тому ему и вот так уже и полепшение.
Температуры уже нема.
Да, температуры нема. Его еще был, как это, мерцательная аритмия. Это, ее так само сняли.
Завтра, ну, дядьку, вот... завтра дядьку Ригору исполняется 75 годов. Так как вы будете означать в таких непростых умовах?
Ну, видите, на урадце мы будем святковать, как было досюль заведено. Завтра обудни я пойду до его, повеншую, почастую. А вечером мы уже заберемся с собрами. Еще не выросло, где тримается у меня по часе. Может, с кем-нибудь состренимся, а может и не, может и так пройдет. Так Валя... что некие такие настрой не дуже, как уже веселиться. Ты больше самого причинника нема.
Валентина Михайловна, да. Сегодня исполняется 49 годов с дня вашего веселья с Ригором Брадулиным.
Да,
як
да,
вам,
да,
49 годов. Как вам жилось побыть с Брадулиным этой амаль 50 годов, амаль полстагодзя?
Ну, як вам сказать, по-всякому. Одно можно правильно сказать, что не сумно было. Коли у людей есть почуття гумору, а мне кажется, что у нас, как и его, и у меня, подеюсь, так само оно есть. Так жить можно легче, и всякие неприемности можно заколеровать неким жартом, анекдотом. Так что я вам скажу, что не ровно житё было, конечно, але у Богу ли так, я счастливая.
Вы, видать, были первой читачкой амаль усіх яго твораў?
Ну, может, апошні дні, гады 4 уже не. А раней так, ён приходит на кухню и мне заўсёды читал свое, что я написал. Раней ён ночами писал, а днем ён часто спал. Апошні гады уже, так сказать, ночами спить, а працую раніцей, ці поздно вечером. Ну и сябры были, которыми он читал спочатку уже после мне. И теперь там Комоцкому, там еще некому. Вот так вот.
Спадарыня Валянціна, дядька, да? Ригор часто каже, что в Менску он отчувает себе у командировцы. Ці саправды гэта так?
А, ведаете, да, он не досюль, он лечит, что ягоный дом, ягоная хата, гэта ушача. А у Менску, як бы, он часово. Хотя у шачах редко бываем. Бываем не каждый год и по месяцу, по два летом. С того часу, как мама поверла, это я говорю, такое-то уже часу шмат прошло. А тут то дети учились, то я працевала. Так, ну, не отрымливалось, как каждый год ездить. Але зато, когда мы туда приезжаем, и он уже отводит душу, и он уже тогда ему все. И кот свой любимый побач, ну и жонка побач, и мати недалеко.
Какие, ну, мой, а? Какие у вас планы на это лето?
Ой, лишь бы здоровыми дожить. А так, конечно, собираемся, конечно, туда и в ушачу эту. И кота заберем с собой, внучку. Ну, як уже отрымается, уже только будем молиться Богу, как все здоровы все были, как бы все было добро.
Дякую, спадарыня Валянціна, за гутарку. І передавайте завтра дядьку Ригору от слухачов і супрацовников.
Дякую вам за все пожаданні, дякую за запрошення, дякую вам.
Так, передавайте йому наше віншування от слухачов. І не відключайтеся, послухайте, що говорить про Ригора Брадуліна наші слухачі. А я нагадаю, на сувязі у Менску була жонка народного поета Білорусі Ригора Брадуліна Валянціна. Сьогодні сповнилося 49 годов їх шлюбу. А тепер слово нашим слухачам.
Дорогий Ригор Іванович, сердечно віншуємо вас з днем народження, з вашим юбілеєм. Моцного вам здоров'я, довгих годів життя, творчої активності і оптимізму. Ваші читачі з міста Солігорська.
Я поздравляю Ригора Брадуліна, желаю здоров'я. Я вспоминаю Дуліну от Брадуліна на свободі. От фраза «гроші пішли до розкоші». Це слова поета, який показує, що від Вітебська до Бреста іменно Білорусь, а не Росія, не Польща, не Литва. І в такій країні приємно жити, приємно знаходитися.
Дзвінки на свободу.
Бачила на городських
будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом в этой самой оппозиции за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Ви слухаєте «Начиную свободу. Виніки дня». 6 років зняволення з конфіскації майомості. Такий присуд винесла суддя Тетяна Равінська предпримальнику Андрію Бондаренку, якого судили у суді Першамайського району Мінську. Розказує Олег Грузділович.
Вислухавши присуд мовчки, Андрій Бондаренко дозволив собі відказати питанням на традиційне питання судді.
Поняття приговору обвиняємо.
Судебне засідання
закрите. Андрій, що скажеш?
Ну що тут можна сказати?
Закрите зал, зайдіть всі, пожалуйста.
Будете обжалувати?
Звісно, обов'язково. Ну скільки можна боротися?
Як вас содержать?
Зал, освободите все, пожалуйста.
Андрій Бондаренко признаний виноватим у заволоданні про змахлярство грошима будовничої фірми «Березіно». Окрім 6 років колонії узмоцненого режиму, суд постановив конфіскувати ягоную майомість і обов'язав вернуть фірмі «Березіно» 124 мільйони рублів і заплатити судові видатки. Присуд уступить у силу вже праз 10 днів, коли Бондаренко його не обскардить. Однак притримальник твердо заявив, що буде обскаржувати присуд і домагатися оправдання. Батька осужденного Валер Бондаренко, правда, не верит, что нечего удастся домогчися.
Похоже, при такой системе уже надеяться на что-то бессмысленное. Конечно, будем подавать, будем пытаться добиваться. Тяжело верить в то, что будет какая-то справедливость.
Потримать Андрея Бондаренко пришли его неоднодумцы за бедными громадской партии. Ее лидер Антон Лебедько, наместник старшины партии Александр Добровольский, ведомый политик Валентина Полевикова. Александр Добровольский меркует, что дотерминовому вызволению Андрей Бондаренко может соединить признание его вязнем сумления.
Есть правда проблема, когда человек связан был с бизнесом, то правоохранительные организации ставятся довольно осторожно до этого. Но я думаю, просто и у них сумление мы разбудим. Потому что они думали, ну а раб там он что-то все крал, зараз были назиральники от Белорусского Хельсинского комитета, и они бачили весь процесс, и я думаю, что у них нет зараз сумнения о том, что Андрей Бондаренко не виноват, и мы различаем на их сотрудничество, на их допомогу в этой справе.
Меркую політик Олександр Добровольський. Нагадаю, Андрія Бондаренко судили другий раз. Перший раз його признали винуватим у крадзяжі майомості про зловживання службовим становищем і дали 7 років зняволення. Той присуд виніс суддя Леонід Ярмоленков. Андрій Бондаренко своєї вини не признав і гетим разом. І тлумачив переслід політичними причинами. 68-годовий подполковник Олександр Комаровський, сустаршиня організаційного комітету по створенню руху оборонця Айчини, ветеранів бойових дій у Афганістані, отримав сьогодні узнагороду ім'я Юрія Захаренки. На врученні узнагороди у сядзібі БНФ присутнічав і наш кореспондент Владимир Глот.
Я ще до початку святочної церемонії я спитався у правооборонця Олега Волчика, одного з основальників премії, чому вибір експертів пав менавіта на подполковника Комаровського.
Ізначально критерій було, що це повинні бути офіцери.
З самого початку перший критер був такий – лауреатом може стати тільки офіцер. По-друге, ми бачимо, що за останні 3-4 роки Комаровський досягнув нового узровню. З оборонці правов афганців він узнявся до громадського діяча. Він не обмінав ні в одного випадку порушення правов і журналістів, і правооборонців, і інших представників демократичних сил. Він сміло називає порушальників, потребує для їх жорсткого покарання. І не треба забуватися, що влади і його переслідують. Комаровський відсидів 7 суток по адміністративному процесі. Але він дійшов зі своєю справою до комітету ООН у правах чоловіка. Його скарга там розглядається. Супроти його завели сфальшовану кримінальну справу, яку влади після вимушені були спинити.
Сподар Вовчик каже, що експерти відзначають і упартість Олександра Комаровська. Організація за оборону правов удельників війни в Афганістані він почав створати ще 20 років тому. За цей час подполковнику неодноразово пропонували війсти у владні структури, але він кожен раз категорично від цього відмовлявся, не здраджуючи бойовому сябровству, підкреслює Олег Волчик.
Он пример каждому офицеру, что даже на пенсии можно быть активным и надо быть смелым. Я в нем вижу человека, который свои 68 лет готов, если бы завтра поменялась власть. Я думаю, что он бы мог возглавить и Министерство обороны, или другую структуру, и успешным был бы руководителем.
После отримания узнагороды подполковник Комаровский сказал:
«Я его считал, считаю и буду считать, что это человек чести, офицер, генерал чести, вот, на которого действительно, как говорится, следует равняться всем нам, людям, которые борются за демократию».
А полковник Владимир Бородач, який урушав узнагороду, сказал, что на территории СНД змагаться за свободу тяжей, чем воевать у Афганистане. Журналіст Олександр Тамкович, який отримав узнагороду год тому, сказав «Свободі», що він вельми високо оцінює таке ушанування.
Мені це важливо тому, що я особисто ніколи добре веду Захаренка. Це перше. А друге, я лишу така солідна компанія. Ті, хто раніше отримував цю премію. Казулін, Автухович, Погояйло, Фролов. Вельми така серйозна, скажімо так, узнагорода і вельми така почесна кампанія отримлюється.
Сказав нашому радіо журналіст Олександр Тамкович. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламійко. Нагадаю, основні теми випуску. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич і лідер непризнаваного владами Союзу поляків Анжеліка Борис зустрілися со старшинем Европарламенту Єжи Бузиком. Олександр Лукашенко отказав на ліст президента Польщі Леха Качинського, у яким той виказав заклопочене ситуації польської меншості у Білорусі. 6 годов зняволення з конфіскації майомості. Такий присуд винесла суддя Тетяна Равінська предприємства мальнику Андрею Бондаренку, якого судили у Першамайському суді Менську. А сьогоднішнього дня почали діяти 36 нових артикулів кримінального, адміністраційного та інших кодексів. Серед іншого забороняється вживати алкоголю, тим ліку пива, на вулиці, у тягніках і на праці. Прави чоловіка і громадянські супольності у Білорусі стануть одною з головних тем Дзьон Білорусі, які сьогодні відкрилися у Швеції. А зараз на черзі огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських виданнів. Огляд підрихтував Ігор Корній.
Регіональне видання акцентоване на маючих відбитися сьогодні у красовіку виборах депутатів місцевих совєтів. З черговим номером газети «Слонімський» знайомить кореспондент Микола Кананович.
Минулої п'ятницю відбулося посередження Слонімської районної виборчої комісії, на яким підвели виніки про реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидатів у депутати місцевих совєтів. Як повідомив кореспондент УГС Слонімської партійної суполки БНФ, ініціативні групи усіх 10 їх претендентів були зареєстровані, а всього від демократичних сил открывали в Слоніме 14 инициативных групп. На Слонімщині подадено было 49 заяв по 35 выборчих округах. Усе инициативные группы зарегистрировали. Наступный этап этой выборчей кампании – сбор подписей за регистрацию кандидата в депутаты. Протягнется 15 скрика.
Головный редактор газеты «Наше слово» Станислав Судник анонсует змест свежего номера выдания «Товариства белорусской мовы».
Номер присвеченный Международному дню родной мовы, ну и в основном агульно-национальную диктовку. Про то, как диктовка писала еще в Менску. Перелічується, що писала ще в Могильові, Ліді Берозовці. У Гомелі, де розвішували на білоруській мові попереджені, що лідяк може зі страхи впасти. Тут же написано про те, як писав диктовку клуб «Спадщина» Менські. І юбілейний матеріал до 75 років Геннадія Лича і 70 років Володимиру Пузиню. Інформація про презентацію у Лідським історично-мистецькому музеї книги Олеся Кравцевича «Рицари і дойліди Городні», а так само про літературну зустрічу Хадановича молодих літераторів з читачами у Новополоцьку.
«Комсомольська правда» в Білорусі, поводля виніків опитання експертів, робить вислову. Повновартісний шоу-бізнес в Україні так і не узнік. Принамсі, своїх артистів білоруси по-ранейшому не відають, ці не сприймають їх серйозно. Оповідає журналістка видання Наталя Шарай.
Перші місця зайняв ответ, нікого не знаю. Ваш любимий білоруський исполнитель, нікого не знаю, ответили 40%. Ядвіга Поплавська, ответили 8%. Олександр Тихонович, почти 8%. Ірина Дорофеєва, 7,57%. Олеся, 7,47%. Далі Інна Афанасьєва, Анатолій Ярмоленко, Владимир Мулявин, Анжеліка Агурбанова, Карабаш, Дмитрий Колдун, Петр Елфимов на последнем месте.
Агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў падрыхтаваў Ігар Карней. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Яўген Барышнікаў. Зараз мікрафон Дмітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Апошні тыдзень зімы мы праводзім з маладым менскім аўтарам Яўгенам Барышнікавым. Некалькі гадоў таму, будучы студэнтам, Яўген ездзіў на заробкі ў ЗША і менавіта там адчуў вострую патрэбу ў, як ён кажа, праве называцца беларусам.
Я просто, у меня был досвід, я 3 месяца працавал у Штатах у свой час, ну, это студентские программы. И люди задают питание, откуль ты? Ну, кажешь, я из Беларуси, а где это? Начинаешь тлумачить, что меж Польшей, Россией, такая есть краина. Люди чуют слово «Россия». А, ну ясно, русский. И как ты им довезешь, что это иншая краина, коли ты так же выглядаешь, коли ты там размовляешь на той же мове, коли у тебя те же самые культурные ориентиры. И вот это питание, кто я? Откуль я? И оно, как бы, ну, не давало спокою уже тады. Вот. Я до этого досить лояльно ставился до белорусшин, у меня были знакомые белорусскомовные, але я на себе никак это не примирал. Але вот после поездок таких, когда люди пытаются, откуль ты, чем твоя отметность, чему ты маешь право называться иначей? Вот это питание, оно вынику провело до затекавления. И это первое, а другое, это на нараджение сына. Коли, добро, со мной ясно, я там сын там российского войсковца, ну, а ён тады хто? Калі я нарадзіўся ўжо тут, калі жонка моя нарадзілася тут. І гэта было ўжо такі апошні, ну, нараджэнне дзіцёнка, гэта было ўжо апошні такі стымул.
Чытаеце казкі яму па-беларуску?
Чытаем казкі. Чытаем казкі, вершыкі чытаем. Але зараз праблема, ну, з садочкамі, як заўсёды. Таму што беларускамоўных садочкаў пару штук на Менскі, яны досыць далёка, і мы знайшлі там побач з намі беларускамоўны садочак у выніку. Там фармальна беларускамоўная група, а мы як бы там адны беларускамоўныя бацькі. Ну, мы там стараемся дапамагаць, як бы на каляды там прыходзіў на дудзе паграць, там, ну, і нейкія стасункі наладжваць. Але праблема ў плане беларускамоўнасці, ну, просто не хапае сяродку. Менавіта так дзіцячых асяродкаў, дзе б я мог размаўляць, таму ён зараз такі, ну, білінгва. Я лічу, што гэта, ў прынцыпе, нармальна.
Напамінам страшнага браху. Кожны дзень, кожная хвіліна. Гэця рэшка, што ў тваім мяху. Напаміны, напаміны. Ветерешка, что в твоем мяху, напомины, напомины, напомины. Попакуй ты коника поил, и учился падать мне на спину. Кто твою бабульку заманил, ой, заманил. Шаптаная вода, ой, 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 ой,